Hva skjer her? El Salvador og liksom disse sentralamerikanske landene har ikke akkurat det mest seriøse ryktet fra før da. Så du tenker, hvor mye av dette er liksom hype og liksom cloud chasing da, som liksom latinamerikanere elsker å gjøre? Hvor seriøst er det? Men det tror jeg liksom er på en måte en del av å være latinamerikaner. Den her salsa merengue, går litt gæren, gasolina type stil.
Du hører nå på Bitcoin Snakk.
Da vil jeg gjerne ønske velkommen til Fernando Nikolic, Marketing Director for Blockstream. Velkommen!
Jo, tusen takk. Det er veldig, veldig gøy å være her og øve på norskene.
Yes, Fernando. Anders, går det bra med deg?
Det går kjempebra. Ja, endelig er vi tilbake. Det har vært litt lenge siden sist, så jeg gleder meg altså. Vi har fått ordentlig store besøk, så det er bra.
Veldig kult å ha med folk fra selveste Blockstream. Marketing director, hva har du gjort på jobb i dag, Fernando?
Uff, det er liksom kanskje 90% av tingene jeg gjør i dag kan jeg ikke engang snakke om. Så det er utrolig sånn anti-climax spørsmål du gir meg, men det er utrolig mye gøy som skjer. Vi, altså Volcano Bond er jo rett rundt hjørnet, så vi gjør oss klar til det. Selv om det ikke vi som er sentralt i selve altså lanseringen, det jo liksom El Salvadors greie, men vi trapper opp support, så vi støtter dem, og når de annonserer det, så skal vi også gjøre det samme, og det er også en del endringer som skjer i Blockstream også. Samson er ikke lenger en Blockstreamer. Han hadde jo en exit, det var 14 dager siden nå. Så vi driver og restrukturerer en del ting og ser på våre produkter med ny lens. Og det er utrolig mange ting som vi skal lansere før året er omme, som jeg dessverre ikke kan si så mye om nå, men det er i hvert fall veldig travlt om dagen, og det er digg. Det er sånn det skal være.
Kult. Du, for meg så har Blockstream dukket opp liksom jevnt og trutt gjennom hele min liksom inn i Bitcoin-bobla. Men for de som ikke har hørt så mye om Blockstream, si litt om størrelsen på firma, litt om historien, kan du det?
Ja, altså Blockstream ble fundert i 2014. Det er en del co-founders, men den som de fleste Bitcoiner har hørt om før er Adam Back. Han er jo han som fant opp Proof of Work, han er jo liksom via Hashcash, han er en av 8 som er sitert i whitepaperen til Satoshi. Så han er jo en utrolig, han er legend i spillet, for å si det sånn. Og han har jo vært en del av Blockstream siden det startet i 2014. Hvorav folk som Greg Maxwell og Peter Willey, masse folk som har bidratt til Bitcoin Core, har liksom gått innom Blockstream og vært en del av liksom all den outputen som har kommet da fra Blockstream. Og i en nøtskjell, hva Blockstream gjør, vel, det er ganske mye. Vi bidrar til infrastrukturen i Bitcoin, for å si sånn, via en del produkter. Så vi har en wallet, vi driver med mining, vi har satellitt. Vi har flere satellitter 35 000 kilometer opp i lufta. Vi har
ok, la oss stoppe litt der på de satellittene. Vi kan ikke la deg slippe unna de satellittene. Fortell litt om de. Dette er helt fantastisk. Hva gjør disse satellittene?
Vel, satellittene, det er 5 av dem, by the way, så det er mer enn bare 1. De går rundt jorda og kjører såkalte transmissions, jeg vet ikke hva det heter på norsk, hvor du kan med en satellitt, som om du kobler til Viasat Plus, eller hva det nå heter i Norge, du kan se på Chelsea-kampen, og så kan du også laste ned Bitcoin-protokollen, alle blocksene som blir produsert. Det kan du laste ned uten å måtte ha internett. Så det er en utrolig viktig produkt for folk som vil bruke Bitcoin, men som for eksempel lever i land hvor regjeringen er ganske kjappe til å kutte ned på internettet for whatever reason. Så hvis du bor i, la oss si, Iran eller andre autoritære regimer som har full kontroll over internett og liksom kommunikasjon over internett, så kan du alltid koble til Bitcoin uansett. Hvis du har en veldig enkel oppsett med en sånn veldig standard satellite dish.
Men du sa noe om Chelsea-kampen, altså, du får ikke vanlig internett og Bitcoin-protokollen, eller får du alt du vil? Er det en vanlig internett, liksom? Er det liksom som Elon Musk sin Starlink?
Nei, det ikke internett. Så du kobler til satelliten, og satelliten sender deg all informasjon over alle blocksene, alle transactions som i hver blokk, til deg, og du laster det ned til en laptop eller en eller annen device via satellittkobling. Altså ikke... No internet required.
Det en fantastisk sikring av bitcoin, da. Det betyr at den en interplanetisk pengesystem.
Ja, visst. Og så det, og så vi har noe som heter Liquid Network, som en såkalt bitcoin sidechain. Vi driver med forskjellige produkter for Lightning Network, altså the list goes on. Det alt som du kan tenke deg som har med bitcoin å gjøre, har Blockstream i hvert fall enten bidratt med, eller har en produkt tilgjengelig nå.
Heftig. Vi vil vite litt mer om deg, Fernando. Hvorfor snakker du norsk, og hvor mange språk snakker du, og hvor har du vokst opp?
Jeg snakker 5 språk, men alle veldig dårlig, så jeg vil ikke si at jeg liksom flytende i noen av de. Men jeg kan dem, fordi jeg har flyttet litt rundt i verden. Men jeg vokste opp i Oslo. Moren min, når jeg var kid i slutten av 80-tallet, dro til Oslo fra Argentina, hvor jeg født, og hele familien min fra. Fordi i 1989 så skjedde det mye faenskap koblet til hyperinflasjon. Og Argentina et land hvor hyperinflasjon skjer nesten hver 10 år, nesten hver 7-8 år. Men liksom, for hver gang det virkelig eksploderer, så resultatet en liksom, mass immigration. Da. Folk bare stikker, fordi når du har så mye hyperinflasjon, og du kjøper melk en dag, og så neste dag så koster melk 75% mer, så gjør det noe med liksom, hverdagslivet, og liksom, hva slags prospekter man har. Da. Så jeg, det veldig, sorry for at jeg spoler litt av her, men jeg hører fortsatt i dag masse argentinere som søker etter måter å leve på da, i utlandet. Og jeg tenker, dette har vært en sånn pågående ting, hvor alle stikker fra Argentina, alle unge folk da. Moren min var 22 når jeg var født. Så det var liksom det som var grunnen til at vi dro til Norge, og jeg snakker norsk i dag. Dro alltid tilbake til Argentina for å besøke familie, selvfølgelig, men grunnskolen gjorde jeg i Oslo, så det nesten som å sykle. Selv om jeg ikke har snakket norsk på nesten 10 år nå, så føler jeg at det bare kommer tilbake sakte. Så det er en definitiv del av min identitet, men kanskje en del av min identitet hvor jeg ikke har høstret veldig mye. Da. Jeg har veldig lite connections med Norge, og det over 10 år hvor jeg flyttet ut fra Norge. Så ja, det historien min i nøtteskal.
Og nå bor du...
Ja, jag kan inte se det. Undisclosed location alltså. Ja, nej. Kan inte dags.
Du lade ett bild på Twitter med rummet ditt och sånt, så ska jag gå tillbaka och börja titta liksom på
det, om det är visst du vill. Ja, det är alltid någon clues. Mamma, det är en skattejakt, men nej, jag prövar att bara vara så lite offentlig som det, men ja, jag har varit lite överallt. Jag har varit i Kanada i många år. Bodde i Tyskland, bodde i Frankrike. Bodde i Spania, så prøver så mye jeg kan å reise overalt og bli kjent med byer litt dypere da, enn bare være turist, så det gøy.
Heftig. Hvor skal vi gå herfra, Anders? Det var så mye å ta tak i.
Nei, det, hvilke andre? Så det opplagt det norsk, spansk, engelsk. Hva de to andre språka da?
Ja, fransk og tysk, men ikke quiz meg, altså det er råttent, men jeg bodde i Frankrike, bodde i Tyskland, så jeg plukket litt opp. Sånn her supermarket-gloser, altså ikke noe dypere enn det.
Ok, men hvordan gikk du fra Norge til Blockstream da? Var det too long to read der?
Jeg har... alltid skjønt liksom, på grunn av Argentina og liksom, min familie og mange folk som jeg kjenner har liksom, emigrert og fått liksom, familien sin spredd utover kartet, så har jeg alltid lurt på liksom, hvorfor dette en ting som alltid skjer da, i Argentina. Som jeg sa før, hver 8. år, 10. år så det hyperinflation, og så hvorfor er det ingen som fikser dette da? Så jeg begynte liksom å lese litt om det, og en kompis av meg introduserte meg for den her Austrian School, da, østerriske skolen. Og da skjønte jeg en del ting på hvorfor dette skjedde. Men dette var tilbake i 2015-2016. Men han samme kompisen min, etter at jeg liksom hadde lest noen liksom obligatoriske bøker, Human Action av Mises og Road to Serfdom av Hayek og alt det der, og liksom vi geeka ut på det, så kom det liksom en dag hvor han sa, hei, har du hørt om det her bitcoin-greiene? Og jeg bare, nei, hva er det for noe? Og når han liksom introduserte meg for det da, etter at jeg hadde liksom forstått hva som skjer med Argentina, fått liksom, blitt hjernevasket av Hayek og Mises, da skjønte jeg liksom de visse liksom monetary properties av bitcoin, at det er en cap, det er liksom, det er 1,7% inflasjon i denne epoken da, og at det er en halving hvert fjerde år og bla bla bla, alle disse anti-inflasjonariske, eller hva det heter på norsk, tingene, så tenkte jeg, ah, ok, da klikket det i hjernen min veldig, veldig raskt. Men så kom bullmarketen i 2017 da, og liksom, det var helt crazy, så jeg trengte liksom den bullmarken til å dø for å virkelig ta min tid og liksom forstå bitcoin på en litt dypere, fordi når det er number go up og liksom oksene tar helt av, så er det veldig vanskelig å på en måte sette seg ned og se på dette her med en rolig liksom attitude. Så jeg var veldig opptatt av pris og bli rik og hele den pakka der når jeg kjøpte bitcoin i begynnelsen da. Men så når det rodet seg ned, og det tok jeg liksom 2018-2019 til å virkelig liksom legge meg inn i litt mer tekniske ting og bare få litt mer tid på meg da, for å ikke bli forvirret av disse prissvingene. Så ja, yeah, Blockstream startet jeg når jeg så at han som var markedsdirektør før meg slutta. Han tweetet om at han skulle begynne på Unchained Cap. Sorry. Han tweetet, ja, jeg begynner på Unchained Capital. Og da tenkte jeg, ok, men da er det noen som må erstattes. Og da kontaktet jeg folk i Blockstream og Samson Moe og snakket med dem, og så fikk jeg jobben. Før det så har jeg bare hatt vanlig markedsføringsbakgrunn. Jeg hadde ikke noe jobbet i noe Bitcoin-related ting, da, men så Blockstream har vært min første 100% Bitcoin-selskap.
Mhm. Har du noe sånn programmeringsbakgrunn, eller hva er utdanningen din?
Nei, ingenting, altså. Absolutt ingenting. Og til dags dato så er jeg veldig sånn, ikke anti-teknisk, men jeg vil på en måte som en markedsfører, jeg vil forstå hva det underliggende teknikk, altså koden og alt det der, og utviklingen er fra en veldig normie som mulig ståsted. Fordi jeg må på en måte oversette alle benefitsene til folk som ikke er tekniske. Så jeg vil liksom ikke gå inn i det tekniske, fordi hvis du går inn i det tekniske, så ser du det, så ser du Bitcoin veldig forskjellig, men jeg ser at folk som er veldig dypt teknisk innforstått med Bitcoin har problemer med å forklare hvorfor Bitcoin til vanlige folk. De begynner å snakke litt sånn mumbo-jumbo, technical stuff, og da, jeg vil ikke bli sånn da. Så jeg scratcher surfacen uten å bry meg så veldig mye om det tekniske, men bakgrunnen min er selvlært. Jeg har en bachelorgrad liksom, men den har jo selvfølgelig ikke hatt noe betydning i det hele tatt, så ingen som har sett diplomet mitt liksom. Så alt er selvlært, jeg har lært alt om markedsføring og alt om bitcoin av bare å henge på nettet og forstå det på min tid og min rytme.
Det er kult, det er sikkert oppløftende for mange plebs der ute som har lyst til å jobbe i bitcoin og som tenker at ikke kan kode, så da kan de på en måte ikke jobbe med det, så finnes det muligheter da.
Det var en som sa på Twitter at det var kun to bitcoin core developers som var full time, men så jeg at Blockstream faktisk har noen bitcoin core developers som jobber med å kode, kan du si litt om det?
Ja, de er innenfor research-teamet da. Så det er en blanding av folk som er liksom, som får lønn som en in-house blockstreamer, men det er også mange folk som vi kjører sponsorships, altså vi betaler for livskostnadene for et år, og så får de liksom tid til å utvikle sine ting. En god eksempel, en nylig eksempel på det jo El Sirian, Eric Sirian, som jobber med Charmian Mints og Federated eCash. Han jo ikke blockstreamer per se, men han får betalt av blockstream for å utvikle Charmian Mints. Eller prosjektet hans heter vel Minimint. Så det en blanding av liksom folk som offisielt og uoffisielt, men det en slags du er på en måte med blockstream. Men i selve core developers så det vel Polstra, Andrew Polstra, Jonas Nick, som jeg kan komme på, og det jo to, så kanskje det det som tallet.
Men ja, kanskje det de to.
Kanskje det de to, ja. Yeah. Men det en blanding, de kommer og går, om folk får grants frem og tilbake, og liksom vi pusher liksom folk til å gjøre sin ting og bidra til Bitcoin, og det trenger ikke nødvendigvis å være via Blockstream-emblemet.
Hvis du skal si, liksom, for det virker som, for meg som at Blockstream det største firma forbundet med Bitcoin, altså det som har tettest sammenheng med Bitcoin. Stemmer det, og hvem på andre og tredjeplass da?
Jeg vil tro det, altså du kan ikke telle exchanges, ikke sant? De jo kasinoer, og de kjører jo masse shitcoins, så hvis du skal liksom ta de som kun fokuserer på bitcoin, da, ikke liksom har bitcoin som en del av en svær shitcoin-galleri, så vil jeg kanskje si at Blockstream vel det største. Vi er over 100 mennesker nå, så jeg vil nok si at det den største bitcoin-only, bitcoin-fokuserte firma, da. Og hvem som kom på nummer to og nummer tre.
Hvem konkurrentene deres, liksom?
Det som greiene, det liksom, det ikke en som direkte konkurrent, da. Det liksom, vi har flere konkurrenter for hver våre produkter. Så hvis du fokuserer på Green Wallet, ok, da har du, det alle wallet providers er våre konkurrenter. Så du kjører liksom Moon Wallet, Wasabi, Samurai, I mean, alle du kan komme på. Og så, men så går det over til mining da, og så det liksom, ok, det Compass Mining, det kanskje en konkurrent der, fordi de kjører hosting, ja, det ganske mange nordamerikanske minere, Great American Mining, de som, jeg vet ikke om dere har hørt om Great American Mining via Marty Bent, så det de gjør liksom, de hooker opp rigsene sine direkte til energiprodusenter i Texas, som for det meste produserer olje, da. Og så tar de liksom den energien de har til overs, som de ikke får solgt, eller som ikke de får distribuert, de tar det og liksom miner bitcoin med den energien. Vi har også et produkt som gjør akkurat det samme, som heter Blockstream Energy. Så der har vi konkurrenter. Så det liksom sånn at du må liksom se på hver vår produkt, og så finner du kanskje 80 konkurrenter til sammen, da, hvor vi alle liksom driver og fighter for markets share. Så ja, vanskelig spørsmål å svare direkte, sorry.
Ja, men nå synes jeg du plasserte dere litt i landskapet, for det litt vanskelig å forstå omfanget av det dere driver med, men det stort, det dere driver med veldig, veldig mye.
Ja det, så, vi har en henne i alt.
Ja, jeg synes det helt utrolig egentlig at dere inne i så mange ulike områder, og så i tillegg med obligasjoner, eller sånne Volcano Bonds, og jeg så på Twitter nå at det virket som det var en liten sånn teaser om at Ecuador kommer med noe Hydro Bonds eller et eller annet sånt.
Så, det var liksom ikke i bingo-kortet at liksom nasjonstater skulle liksom krangle om å få mest mulig hash rate. Det liksom noe som jeg kanskje så, ok, kanskje i 2035 så skjer det, men ikke liksom i fjor. Det var liksom, wow. Og det det som greia. Jeg synes det er litt kult at liksom det skjedde med El Salvador, fordi for det første så det liksom, som latinamerikaner selv, så vet jeg liksom hvordan det er da, med liksom nasjonstater i den regionen og deres forhold til USA, den amerikanske dollaren og liksom internasjonale, IMF da. International Monetary Fund. Så når jeg så El Salvador, så var det sånn, ok, kult. Men så, som latinamerikaner, så vet jeg også hvordan politikere de kjører kun liksom selvprodus. De är värre än en rap artist med tanke på sån självpromo och liksom bara straight up clout chasing då. Så jag tänkte, det kommer till att vara massa folk från olika land som kommer till att twittra om som och liksom kommer med någon clues bara för att få någon extra följare. Så det är lite som där jag tar det med en truckload av salt då. Dessa länder som säger att de tänker på det. Men it makes sense att de liksom ett land som Ecuador för exempel som är dollariserat, de har inte en egen lokal valuta en gång. Mm. Det makes sense att de skulle liksom hoppa på Bitcoin, men menneskerasen är en gäng med följare, så vi trenger liksom en eller två som är först ute och så må de se hur det går och så kommer liksom domino till att falla ganska raskt. Så jag tror att vi snart ser i år kanske en eller två extra land från den regionen som vill säga hej, vi har enten en ny bond eller vi kör med Bitcoin mining eller vi kör en legal tender loss. Det kommer garanterat till att ske i år. Så det blir spännande.
Det är det. Det är otroligt spännande.
Skål för det.
Skål för det. Bitcoinization. Jag är väl inne på det spåret där. Hvordan framtiden kommer til å bli, hvor du som kan mye om Latinamerika, kanskje vi skal begynne der, hvordan tror du dette her kan utvikle seg fremover?
Kan vi ta en sånn baseline først på en måte? Hva status er i El Salvador for eksempel? Kan du si noen ord om det?
Akkurat nå, så de jobbar fortsatt med liksom den här growing pains som de erfarte i begynnelsen då med den Chivo walleten och liksom den tekniska delen av det da. Det var väldigt klumsigt gjort, det var otroligt raskt gjort, så de liksom lanserade alla dessa tjänsterna väldigt raskt liksom på under 3 månader tror jag det var från liksom loven blev godkänd till liksom de gick live. Det var otroligt liksom lite för raskt måte att göra det på. Och det konsekvensen av det är att liksom ja ting är lite inte så väldigt smooth då när det kommer till brukervänlighet. Så de jobbar fortsatt med det och gör liksom Chivo Wallet till en bättre upplevelse för folk flest, för det är ju det som när du tänker om när det kommer till adoption så är liksom UI och UX det mest viktigaste. Folk bryr sig inte om liksom och liksom är det nog är det något liquidity i min routing i Lightning Network för att jag kan göra den här betalningen? De vill bara betala och se att det funkar och färdig med saken. Så vi är liksom väldigt tidigt ute på det då, även om liksom El Salvador är det landet som har mest utveckling i när det kommer till att köra Bitcoin, så är det massa tekniska utmaningar de fortsatt inte har helt kontroll över som de må liksom fixa väldigt snart. Och så vid sidan av det så tapper de liksom in i den vulkanen de har då och den kraften som de får från dessa vulkaner, så de trappar upp Bitcoin mining ganska heavy akkurat nu, så de har allerede installerat massa rigs men de är bara sultna på mer så och det tror jag är en väldigt intressant ting för man tänker liksom som ett land eller som en investor då. Ska jag köpa Bitcoin eller ska jag producera Bitcoin? Det är på något sätt alltid den här. Om du har nog capex då, om du har nog kapital till att täcka köra rigs då och installera mining rigs, så är det alltid det här frågan. Ska jag mina eller ska jag köpa? Och det som är på något sätt faciten på det är liksom i en bull market så köper du, i en bear market så miner du, för då hashraten går ner, det är liksom dina chanser för att producera blocks blir större. Och det är liksom det som El Salvador tänker på nu. De kör liksom en kombo av liksom köpa lite, mina lite eller mina hela tiden och så köpa av och till när det är liksom starka korrektioner och liksom ting är på tillbud. Och det tror jag är en modell som är väldigt intressant. Så de jobbar på det akkurat nu och det tror jag kan bli en ganska intressant blueprint för alla andra länder som ser på detta och följer med. Det tror jag kan vara liksom en grej blueprint för att tåla dessa starka svingningar i pris då, som kommer til å skje i mange år fremover til det stabiliserer seg, og vi i en hyper-bitcoinized verden.
Ja, shit. De tuller ikke der, altså det ikke, det kan virke litt som det mye hype rundt den der Volcano Bones, men de lager ordentlig med rigs, de kjøper ordentlig med minere, de leker ikke butikk.
Nei, de gjør ikke det, men altså, dere så når Samson og Bukele gikk på scenen og annonserte Volcano Bones, har dere sett de klippene?
Jeg tror det, i hvert fall det gjør det.
Hvis dere hadde sett det, så hadde dere husket det, fordi
okay, det har
Bukele kom liksom svær skjerm og med en sånn der animert versjon av seg selv som flydde gjennom universet og landet på jorden og var helt insane greier. Okay. Og det var sånn der, man tenker, ja, ok, hva skjer her? El Salvador og liksom disse sentralamerikanske landene har ikke akkurat det mest seriøse ryktet fra før da. Så du tenker, hvor mye av dette er liksom hype og liksom cloud chasing da, som liksom latinamerikanere elsker å gjøre? Hvor seriøst er det? Men det tror jeg liksom er på en måte en del av å være latinamerikaner. Den her salsa merengue, går litt gæren, gasolina type stil. Men over tid så tror jeg de beviser at de er ganske seriøse med det, og det blir bra. Jeg tenker altså at i en verden hvor liksom Bitcoin tar markedsandel fra den amerikanske dollar i Global Reserve, så kommer det til å liksom skapes økonomier på toppen av base layeren. Og nå, det er jo en perfekt segue for meg å skille Liquid Network litt, fordi det er liksom løsninger som det da, som ikke roter med base layeren, som lar den være i fred, men som kan fortsatt være koblet til Bitcoin, og ha de tekniske løsningene for å kunne kjøre en egen asset, en egen token med liksom teknologier da, som folk på en måte har sett etter andre steder enn Bitcoin da, Ethereum og andre shitcoins, så er det ganske liksom interessant å følge med og liksom være på innsiden da, av liksom det som skjer med Liquid Network og hva en fremtid i en verden som er hyper-Bitcoin ser ut da. Fordi jeg tenker at i en sånn fremtid, i en sånn verden, så kommer vi til å bruke Bitcoin til mer enn å bare sende Bitcoin til hverandre. Vi kommer liksom til å, du vet, låne penger, låne bort penger, ha produkter og tjenester da, som holder i den tradisjonelle finansielle verden, få det over til Bitcoin og kjøre det liksom 2.0 da. Så det tror jeg er en ganske interessant greie.
Vi må snakke litt om Liquid, fordi jeg tror de fleste av lytterne nå kjenner til Lightning, som er et lag oppå Bitcoin-nettverket, mens Liquid er et annet nettverk oppe på Bitcoin-Lightning-nettverket. Nei, Bitcoin-nettverket, for å holde noen ganger til. Men kan du forklare hva Liquid er?
Liquid er...
Hva det kan brukes til?
Ja, Liquid er... For det første, det er teknologi som startet av Blockstream, som har en federasjonsmodell når det kommer til sikkerhet. Da. Det er ikke like desentralisert som Bitcoin på base layer, men det er en såkalt federasjon av functionaries, som er spredt utover liksom, geopolitiske regioner og liksom, over hele verden. Ikke bare geografisk, men også geopolitisk. Og de holder såkalte black boxes, som er, hvordan kan jeg si, små warehouses, da, data warehouses, som ser på blokkene som blir lagd i Liquid blockchain og signerer dem hvert minutt. Det er en blockchain som produserer en blokk hvert minutt, hvor final settlement, hvor du sender Liquid Bitcoin til noen andre, og det er liksom registrert for alltid, det skjer på blokk nummer 2. Så det er en mye raskere blockchain enn Bitcoin base layer, men det er også en slags playground, en sånn sandbox for ting som eventuelt kommer på Bitcoin da. Masse teknologier som var Segwit for eksempel, ble lagd på Liquid og så endte det opp på Bitcoin Core. Så det er en blanding av liksom hvor, et sted hvor du kan leke med en del ting, og så posisjonere det til å putte det på Bitcoin Base Layer. Men så är det också en raskare blockchain hvor du kan lansera dina egna tokens lite sånn som Ethereum hvor du kan lansera en asset och så kan du ha vissa properties inne I den asseten som för exempel är en revenue share eller en profit share modell sorry för alla dessa engelska uttrycken men du kan programmera då att liksom den som håller din token vill få en procent av en revenue modell som du då putter på den blockchain så Volcano Bond för exempel är en asset som blir lagd på Liquid och folk kan då köpa den token och så the programmability som la oss si El Salvador vill köra på den token görs via Liquid och liksom du lastar in en Liquid wallet och du kan få den Volcano Bond i din wallet. Så det som var use casen för en del år sedan var att liksom på grund av dessa raska transaktionerna så var det liksom vi I Blockstream vi prövade på att övertala folk att de som kör liksom high frequency trading och vill köra arbitrage, det vill säga si de vill tjäna pengar för prisskillnaden I olika exchanges. Hvis du vill sända Bitcoin mellan två wallets från Kraken till Coinbase för exempel och du vill köra arb, hvis du gör det på base layern så tar det lång tid, ikke sant? Men hvis du gör det hvis du då har liquid Bitcoin istället för så kan du göra den arbitragen på under ett minut. Och det var liksom på en måte en use case som vi prövade på I flera år men som inte funkar. Nu så fokuserar vi på det här med att du kan laga dina egna digital assets på en layer 2 av Bitcoin Core som då är liksom det är en peg då som är en och en så liksom Bitcoin blir då tatt ut av Core och läggs I Liquid. Så hvis det finnes, la oss si, nå det 3500 omkring det, liquid bitcoin I liquid network, det betyr at 3500 bitcoins tatt vekk fra hovedlaget, fra base layeren. Så det er litt vanskelig å forklare dette på norsk når jeg hører meg selv, men jeg håper det makes sense.
Jeg synes du forklarer det bra. Jeg synes det utrolig interessant. Altså, hva vil det si at jeg... Hvis jeg har noen sats eller bitcoin da, på blokkskjeden, og så sender jeg da en transaksjon til Liquid, og så opprettes det en adresse der, og så kommer de bitcoins I den adressen og forsvinner fra adressen min I blokkskjeden.
Ja, det akkurat sånn som Lightning Network fungerer også. Du må på en måte, for å bruke Lightning Network, så må du sende bitcoin til en Lightning-adresse. Och I den I den processen så tar du veck Bitcoin från en BC1 adress som är tillknutet base layer till en Lightning adress som är liksom utanför. Det är en layer 2.
Ja men när jag och för exempel Jens Emil då ska upprätta en kanal sammen så upprättar vi upprättar en adress I blockkedjan. Alltså ja, en multisig 2 av 2 I blockkedjan. Hur vill det då funka? Så jag känner ju fortsatt att det är I blockkedjan, bara att det har upprättat en kanal och när den lukkas då är det liksom final settlement, men hur fungerar Liquid då? Det klarar jag helt att förstå utan att du tänker att bli sån väldigt teknisk.
Ja. Nej, alltså Det som du forklarte skjer på Lightning Network faktisk å ta det ut av base layer. Når du oppretter en kanal, så det liksom, hvis du ser liksom layer 1 her, og du ser disse blokkene, alle disse blokkene jo final settlement. Når dere to åpner en kanal, så opprettes den kanalen ikke I base layeren, men I Lightning Network, som en layer 2. Så holder dere den kanalen åpen I flere måneder, går frem og tilbake masse transaksjoner, når den da closes, da sendes det ned til base layeren.
Så du
tar det ut, så du kan sjekke nå at det Liquid og Lightning har akkurat like, nesten veldig nære, like mange bitcoins I systemet tatt ut av base layeren. Det rundt 3600-ish bitcoins I Lightning Network, Og i Liquid så det liksom 3300-3400. Så det effektivt bitcoin ut av baselayeren og på layer 2-kanaler. Og en Liquid-transaksjon funker akkurat i samme måte. Du tar det ut, du tar en peg out, og så pegger du inn. Så at det alltid en og en parity. Jeg vet ikke hva det heter på norsk, sorry. Så når du tar inn, la oss si, 10 bitcoin, tar det inn i Liquid, og så kjører du en app, du kjører liksom transaction fees på alle brukerne som bruker din app og alt det der. Alt det skjer i Liquid. Ingenting liksom gjøres på base layer, men når du da pegger ut, når du liksom er tid for å stenge ned appen din, da blir de bitcoinene, de 10 bitcoinene som du lanserte i begynnelsen, de går ut tilbake til base layeren gjennom en peg-out-prosess, og da er de functionariesene, de folk som har disse hardware-kitsene rundt om i verden, de ser at du prøver da å returnere tilbake de 10 bitcoinsene, så er det 160 konfirmasjoner som må, bare for ekstra sikkerhet, før det da er tilgjengelig som vanlig BTC da, i stedet for Liquid BTC. Så, ja, jeg vil ikke bli for teknisk heller, men jeg håper
det. Jeg må bare et spørsmål til. Hvem er de folka som har de black box og alt det? Kan vi få adressa og noe eller annet? Nei, men hvordan funker det liksom?
Det er en federasjonsmodell, så det er liksom folk som da er, som har gått gjennom prosessen fra å være en vanlig Liquid member, og du kan gå på blockchain.com/liquid og se hvem disse medlemmene er. Det er liksom over 65 medlemmer nå, selskaper, enheter, som er med i Liquid medlem, og funksjonærene er blant dem. Kan ikke si akkurat hvem det er, men de finnes blant de 65 som er listet på nettsiden.
Men hvis du finner alle de 65 og bare liksom finner lokasjonen og bare boom, blaster liksom det i lufta, er det da Liquid nede?
Nei, det er litt som sånn de her doomsday-argumentene man hører mot bitcoin nå, ikke sant? Sånn der, ok, hvis Kina i morgen viser å liksom forby mining, da går hele nettverket ned, og du ser at det skjedde ikke, ikke sant? Så det er en slags, selvfølgelig er det en viss farefaktor, når liksom det er medlemmer, det er enheter. Samme som med Bitcoin mining, det er mange mining-selskaper i USA for eksempel som er public companies, det er liksom aksjenoterte selskaper. De er full offentlig, og man kan tenke at regjeringen i morgen vil kjøre en crackdown på dem, og da går kanskje de ut av business, men selve nettverket, det går. Det produserer fortsatt blocks, og det er ikke noe som kommer i veien for selve teknologien og koden. Men ja, hvis de bomber en funksjonær medlem i morgen, så må vi se, vi er nødt til å erstatte det selvfølgelig. Men det stopper ikke Liquid i seg selv.
Ok. Veldig, veldig spennende. Jeg så et bruksområde for Liquid, og det var en sånn app da, som du snakket om, som hadde sånn peer-to-peer lending-program. Altså, jeg kunne tilby utlån, og denne her er fisen jeg tar, og så kunne andre låne bitcoin av meg. Eller andre kryptovalutaer var det vel også valg om, noen stablecoins og greier. Men ja, veldig fin ting. Det er jo et sted for å prøve å feile litt, da, eller i hvert fall å lage smart-kontrakter og forskjellige typer finansielle tjenester som folk trenger, så det er jo absolutt nødvendig.
Ja, du tenker på HODL-HODL da, eller?
Yes, HODL-HODL. Yeah. Fantastisk.
Ja, og stablecoins er også en annen bruksområde. Nå lærte jeg norske ordet for use case, så takk for den. Stablecoins er utrolig spennende også. Du har, i Liquid så har du Tether, USDT, du har japansk yen, du har euro faktisk, og du har Liquid Canadian Dollar. Så stablecoins kommer til å spille en veldig, veldig stor rolle i denne fremtiden, hvor vi ser en verden som er hyper-bitcoinized, fordi jeg tror stablecoins er en veldig fin trojansk hest for folk til å liksom skjønne litt av hvordan det her fungerer, og til denne volatilityen roer seg ned litt, og det blir litt mer stable, så tror jeg stablecoins er en fin sånn mellom trinn da, få liksom newbies til å liksom, ok, få noen dollar, i hvert fall i Latinamerika, så er det utrolig interessant fordi Argentina for eksempel. Så folk i Argentina som tjener penger, som tjener lønn, helt sånn vanlig middelklasse, whatever, de vil jo spare, ikke sant? Og tradisjonelt sett så har i Argentina så har folk spart i amerikansk dollar, men når den argentinske pesoen går så sykt i helvete, så er det utrolig mange mer som vil ha, som vil bytte sine pesos mot amerikanske dollar, og det det den argentinske regjeringen har gjort utover historien mange ganger, og til og med nå, det er å gjøre noe som heter capital control, hvor de da sier, ok, du kan ikke bytte mer enn 200 dollar i måneden, ikke sant? Så hva gjør folk da? De går til undergrunns, til svartemarked og hele den pakka. Og 10 år siden så gjorde de det for å få sedler i hånda, i US dollar i hånda. Siste 4-5 årene så har de gått til stablecoins da. Så de går og får sine 200 dollar i den lovlige måten, men så går de til disse underground-folka som er liksom seriøs 16-åringer på en laptop nesten, som hooker dem opp. Og da, hvis du har liksom 1000 dollar som du vil liksom spare, så får du 200 via en lovlig måte, og så de resterende 800 kan du faktisk få i dollar, så du liksom redder deg selv fra inflasjonen i argentinske peser. Så stablecoins, utrolig viktig use case, og det tror jeg også kommer til å spille en veldig stor rolle i vår vei mot hyperbitcoinization, vil jeg tro.
Ja, ja, vi må inn på den reisen der. Før vi runder av. Hvor begynner man å snakke om hyperbitcoinization?
Jeg tror hyperbitcoinization kommer til å se veldig annerledes ut, depending on hvor du bor da. Hyperbitcoinized verden i Vesten kommer til å være veldig annerledes enn for noen i Sudan eller i Filippinene. Og jeg kan liksom ikke... det er vanskelig for meg å tenke hvordan det kommer til å se ut, men liksom, du ser på revolusjonen som mobiltelefoner gjorde da, for folk i, la oss si, India. Bare ved å liksom ha en smarttelefon, så kunne du sette opp en kjappe på hjørnet og selge saft, selge juice og liksom ha en ok liv da. Hvor liksom før det så måtte du gjennom banken og du måtte visse kriterier som du måtte liksom fylle opp for å kunne i det hele tatt ha en konto. Smartphones tok masse folk som levde i den verste fattigdommen og tok det, eleverte dem litt da. Så jeg tror det samme vil skje på en helt sykere, helt crazy nivå når det kommer til Bitcoin, fordi du trenger ikke engang en app som, la oss si, PayPal, som fortsatt har en del liksom, kriterier som de forventer å få deg. Da. Du kan nå med en veldig enkel smartphone og veldig basic 2G laste ned en Lightning Wallet og kjøre kommers på det. Og så liksom det er lavere og lavere terskel for de mest fattigste i verden for å kunne åpne seg og liksom gjøre business med ikke bare lokale liksom neighborhood shop around the corner, men hele verden, om de har liksom, om de er smarte nok da, om de liksom setter opp en website. Du ser mange folk i El Salvador, de får jo masse donasjoner, de bare kjører opp en QR-code på Twitter, så får de noen retweets av liksom Gladstein og noen thought leaders, og så får de liksom en vanlig kafé i El Zonte, får masse liksom donasjoner fra folk over hele verden. Det er helt sykt. Det er sinnssykt. Og det er liksom, jeg tror, når man tenker på hvor bra vi har det, så må man tenke på hvordan har de mest fattigste nå versus 10-15 år tilbake, 100 år tilbake. Liksom, det er der man kan virkelig måle hvor bra vi har det. Ikke om liksom, vi har mer sats ved enden av måneden. Drit i oss. Glem oss. Du må se liksom, hva dette kan gjøre for folk som er veldig, veldig fattige og som er liksom, milliarder av. Så da hører jeg liksom som Gladstein da. Vi ikke kopiere argumentene hans, men det der vi må se etter for å liksom forstå hvordan en hyperbitcoinisk fremtid ser ut da, vil jeg tro.
Ja, inspirerende altså. Jeg bare fikk en sånn tanke, jeg bare ser for meg siden El Salvador er så tidlig ute da, og andre land sånn om 4-5 år begynner liksom å, sko begynner å trykke litt, og det begynner å haste litt og sånt, så er liksom alle i El Salvador er så utrolig godt vant med det, så de blir bare, setter seg på sånne kamabusser og blir bare liksom bussa ut til land for å hjelpe folk, og blir sånn call center i El Salvador, sånn kundeservice, ja. Alle ringer til El Salvador, det sitter helt vanlige folk der og veileder, ja, da gjør du bare sånn og sånn og sånn.
Disse ex-gjengmedlemmene med liksom 18th Street tatuert i trynet, de bare kjører liksom, de er på den andre siden av telefonen og hjelper deg gladelig med å liksom
Ja.
Ja, det er sykt, men det er det som er liksom, det som er bra med teknologi. Teknologi er på en måte altså Blockstream, vi ser på oss litt sånn som det da, at vi er på en måte arms dealer. Vi liksom, vi selger våpene, men vi blander oss ikke inn i konfliktene. Vi lager teknologien, og folk kan gjøre hva de vil med det. Og teknologi i seg selv har den kraften da. Du kan gjøre ekstremt voldelige ting, og du kan være så evil som du bare vil. Men på den andre siden så åpner det liksom sykt med muligheter for folk som ikke hadde hatt det hvis de skulle ha ventet på en handout av regjeringen sin eller noe sånt da. Det er liksom, teknologien er det som vil shape fremtiden. Ingen byråkrater eller politikere kommer til å fikse noe som helst. Så når du ser noe som Bitcoin i eksistens, og nå skal jeg skille Blockstream litt, men når du ser firmaer som Blockstream som dedikerer liksom de smarteste folka og liksom så mye penger til å liksom ivareta disse produktene og gjøre dem bedre hver dag, så er det liksom wow. Hvordan kan du ikke være bullish på dette da?
Ja. Vi har et, vi må runde av snart, men på slutten...
Og det har gått en time allerede, wow!
Ja, vi prøver å holde under timen, og nå er det 53 minutter.
Ja, ja.
Hva gleder du deg til? Hva tror du blir neste store som kommer til å skje i Bitcoin? Hva gleder du deg til?
Jeg gleder meg liksom det som skjer i Latinamerika. Det er liksom, jeg er utrolig stolt som søramerikaner å se at liksom et latinamerikansk land adopterte Bitcoin så fort. Og der, jeg ser det som en slags utrolig viktig brikke i det her geopolitiske systemet, og liksom alt det som skjer rundt oss nå, som er på en måte en veldig stor indikasjon på at store ting forandrer seg nå da. At liksom verden er allerede ganske annerledes nå, men jeg tror at dette er bare begynnelsen av en stor endring i hvordan ting gjøres, og du ser nå at liksom maktspillet mellom disse store regionene, det er en annen balanse nå, ikke sant? Du ser USA kanskje går litt ned når det kommer til innflytelse. Du ser disse sanksjonene og hva slags reaksjoner du ser her. Så det er ganske mye ting som skjer akkurat nå, som er ganske spennende, som jeg tror kommer til å være liksom starten på en stor, stor endring i hvordan hele verdenssystemet er. Så jeg håper virkelig, med en region som Latinamerika, som har vært veldig fucked av USA, kan bli litt mer uavhengig og ikke avhengig av ekstern hjelp, og gå på en Bitcoin standard og liksom embrace denne teknologien, kjøre på med mining, kjøre på med å kjøpe Bitcoin også i en treasury reserve, og liksom virkelig kickstarte økonomien sin da, i denne nye paradigmen vi går inn i. Det er jeg ekstremt bullish på, og det er det jeg kommer til å, ja, som jeg er mest spent på å se hva som skjer.
Enig. Høres ut som du har et varmt hjerte for Latinamerika. Høres ut som du kanskje er der du bor. Men jeg hadde satt en knapp på det hvis jeg måtte sette nåla på verdenskartet. Jeg hadde satt det på litt Bolivia, kanskje.
Å nei, som argentiner så kan jeg ikke være i Bolivia. Det er som en nordmann som drar til... til Nord-Sverige. Det er sånn... Det kan aldri skje.
Det er La Paz. Det er La Paz du sitter i, vet du.
I 4000 meter i høyden og tygger på kokablader. Ja.
Ikke sant?
Herlig. Nei, vi må runde. Veldig, veldig hyggelig at du kom for deg nå.
Tusen takk.